Je pondělí 3. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Zhruba každý pátý žák uvádí, že mu mobil negativně zasahuje do života.
Ten mobilní telefon, co si budeme nalhávat, oni ho mají po ruce pořád.
To zásadní je, proč a co s tou obrazovkou dělám.
Pokud dítě vyrůstá v rodině, kde je úplně naprosto běžné, že se sedí u večeře a lidé večeří a jsou u toho na mobilech, tak samozřejmě tohle si dítě přenáší i do školy.
Pokud jsou nalepení na těch telefonech a nebaví se spolu, takže jsme hodně si přáli, aby zase se pokusili víc společně existovat.
Jak staré dítě byste nechali o samotě s vyhledávačem Google? Je to podobná otázka, jako v kolika letech necháte své děti samotné přecházet ulici nebo chodit ze školy domů. Ve světě internetu jim ale navíc, kromě nevhodného až nebezpečného obsahu, hrozí, že se na konzumaci digitálního obsahu stanou závislé. Jak s nimi o tom ve škole mluvit? Tablety, mobily a další digitální technologie, které děti a dospívající většinou používají, jim můžou způsobit i vážné zdravotní a společenské problémy. Během hraní počítačových her a dalších online aktivit dochází k neurofyziologickým změnám v mozku, kdy se mimo jiné vyplavuje dopamin.
Stojí zatím jeden jediný neurohormon, dopamin. Říká se mu taky hormon štěstí a přináší nám pocit blaženosti, radosti, štěstí, prostě nám zvedá náladu a máme se díky němu fajn. A právě tady to, když třeba zjistíme, že nám přijde like, tak to nám ten dopamin vyplavuje a říkáme si, jo, tak tohle je super. Takže není se čemu.
Popisuje v YouTube videu Petr Potměšil alias Peca svoji zkušenost s digitálním detoxem. Osvětu o návykovosti digitálních technologií nabízí v Česku tým psychologů a sociologů z organizace Replug Me. V desateru pro rodiče upozorňují na současný problém nadužívání technologií a také na to, že závislost se neměří dobou strávenou online. Uvědomit si lépe svůj vztah k technologiím si na jejich workshopech zkusilo už přes 5 000 rodičů a 15 000 žáků a žákyň. Školám nabízí organizace workshopy, kde učí studenty a studentky kriticky přemýšlet a vnímat, jak technologie působí na každého z nás.
Není nejlepší trávit na tom úplně všecek volný čas a že potom ztrácíme lidi kolem sebe, protože jsme na tom uvozovkách závislý.
Ráno a večer prostě před spaním dřív vypnu počítač, telefon a prostě jsem jakože bez toho, abych měl kvalitnější spánek.
Když píšu úkoly, tak většinu jakože se víc na to soustředím, že prostě si vypnu zvuky na mobilu a nic neřeším.
Tak já jsem trochu omezil.
Tohle je zpětná vazba od žáků a žákyň základní školy Šardice v Jihomoravském kraji, kteří spolu s pedagogy absolvovali program digitální výchovy a podělili se o svoje zkušenosti na YouTube kanálu Replug Me. Jak vysvětluje Lisa Guernseyová, ředitelka projektu Learning Technologies z washingtonského think tanku New America, děti si vztah k technologiím utvářejí už v rodině. Guernseyová proto rozhodně nedoporučuje dávat jim mobily nebo tablety jako pomyslný digitální dudlík.
We have to really start answering questions about what I call the 3 C's. What is the content?
Vědci pracují s konceptem 3 C's, neboli 3 C, podle počátečních písmen anglických pojmů, které mají mít rodiče a pedagogové na paměti, když dítě vystavují digitálním technologiím. Pozor přitom mají dát na obsah, který dítě na obrazovce konzumuje, kontext, v jakém technologii používá, a sledovat také individuální potřeby dítěte. Alexovi je 13 let. Má spoustu koníčků, ale taky rád hraje počítačové hry. Stejně jako jeho kamarádka Lea. Ta ale začíná ztrácet kontrolu nad tím, kolik času vlastně na počítači stráví. To se promítá do jejich vztahů i psychické pohody. Jak se má zachovat Alex? To je stručné zadání výukové hry DigiStories Alex, která umožňuje se třídou otevřít téma zdravých návyků v digitálním prostředí. Používá ji i učitelka češtiny a občanské výchovy na základní škole Botičská v Praze a také lektorka mediálního vzdělávání jednoho světa na školách Lucie Tetivová. Natáčela s ní kolegyně Markéta Vosková.
Vítám vás.
Dobrý den.
Mají vaši žáci potíže s časem stráveným ve virtuálním světě nebo s telefonem v ruce?
Naši žáci určitě tráví na telefonech nadměrné množství času a někteří z nich si to i trochu uvědomují.
A jak jsou ve vaší škole nastavená ta pravidla pro používání chytrých technologií ve výuce? Předpokládám, že tam už se to nějakým způsobem integruje, ale také o přestávkách.
Po zralé úvaze jsme se rozhodli telefony zakázat v naší škole, což znamená, že o přestávkách k ním žáci přístup nemají, respektive mají je ve svých taškách a neměli by je vůbec vytahovat. Přistoupili jsme k tomu, protože jsme zjistili, že to sebou nese spoustu problémů, že se různě fotí, pak se kolem toho hádají a podobně, tak jsme se rozhodli je zakázat. Což ale neznamená, že s nimi vůbec nepracujeme. Je to potom na každém učiteli, jak si rozmyslí, jak v jeho konkrétní hodině ten mobil mu je nebo není přínosem.
Vy jste lektorka mediálního vzdělávání jednoho světa na školách a problematiku návyku v digitálním světě se svými žáky otevíráte také pomocí videohry Digistories Alex. Můžete nám přiblížit, jak vypadá její využití ve výuce?
Alex je taková novinka, kterou jeden svět na školách přinesl v poslední době. Je to opravdu interaktivní výuková hra a doporučuje se její hraní s celou třídou jako skupinou. Procházíme si vlastně takovým příběhem, kdy si prožíváme vztah Alexe a jeho kamarádky Lei, nemyslím tím nějaký partnerský vztah, ale jejich kamarádský vztah. A Alexova kamarádka Lea je závislá na hraní her, takže my vlastně sledujeme jejich konverzaci, odpovídáme za Alexe v jeho rozhovorech s Leou a sledujeme, kam se jejich příběh vyvine.
Alex tam dostává vždycky možnosti, jak odpovědět té své kamarádce. Jak se na tom ta třída domluví, když vlastně vy říkáte, že to děláte ve skupině, tak oni tam nějak hlasují o tom, jak budou odpovídat?
Já konkrétně hraju se žáky tu hru, takže hlasujeme pro každou odpověď.
Můžete nám přiblížit, k čemu se třeba dostáváte, když to hrajete? Tam jsou pojmenovaná některá ta témata, jako je ponocování, odkládání povinností. Je to tak, odpovídá tomu i ta praxe ve škole, že se dostanete přesně těmhle problémům, nebo vám to přináší ještě třeba další věci, na které upozorňují sami žáci?
Gaming, to znamená to problémové hraní her, je velké téma. My se s tím setkáváme neustále. Jsou to vlastně ty nevyspalé děti ležící na těch lavicích, které hrály dlouho do noci. Takže u téhle hry mi hodně funguje bavit se o konkrétně tomhletom tématu. Vlastně ta problematika celé té skupiny. Řeší se v téhle té hře dynamika třídy. Hodně se zabýváme tím, čím to vlastně je, že ta dívka se dostává až takhle na okraj. A se žáky se snažíme to dopátrat a přemýšlíme nad tím, co by se s tím dalo dělat. Mně obecně se hodně osvědčuje rozhovor se žáky. Proto mám tak právě ráda a ráda pracuji s filmy jednoho světa na školách. Protože vždycky se tam na nějakém příběhu úplně cizího člověka dá jí otevřít všechna možná důležitá témata. I když pustíme nějaký jednoduchý spot, tak máme příběh člověka, kterým nejsem já, a přesto ty děti dokážou a začínají mluvit o sobě. A to mi přijde hodně důležité. Je to bezpečné prostředí, na kterém se otevírá hodně závažné téma. A ukazuje se, že žáci se rozpovídají o sobě téměř vždycky.
Pozorujete na dětech konkrétní dopady na to jejich zdraví nebo jejich well-being?
Určitě pozoruju nedostatek spánku. To je něco, co vidíte hned. Vidíte ráno opravdu jako nevyspalé, nesoustředěné dítě, co vám usíná už první hodinu a těžko se jako probírá. A to bych řekla, že vlastně je úplně největší problém. Co se týká toho samotného well-beingu, zrovna tenhle týden řeším docela závažný problém mezi svými žáky v kolektivu, který vznikl vlastně v jedné jejich četovací skupině. A vlastně už tohle to si myslím, že si tak jako třeba dlouho do noci píšou, něco si tam řeší, nějak se to jako přelije do školního prostředí, ale vy o tom vlastně skoro nic nevíte.
Jak se to k vám vlastně dostalo? Předpokládám, že vy v té četovací skupině nejste.
Je to tak. Vždycky se to dostane k vám ze dvou zdrojů. Jedním jsou rodiče a druhým jsou samotní žáci. V tomhle případě jsem měla vyloženě telefonát od rodiče, který byl znepokojen tou situací, takže jsem to potom mohla rozebrat se žáky. Takže rozebíráme, co se děje. Oni vlastně, já mám relativně ještě mladou třídu, mám šestáky, takže tam ještě relativně jednoduše se to dá popsat, protože oni docela chtějí o těch problémech mluvit. Takže potom se o tom pobavíme a řešíme, co dál, jak se vlastně k sobě chovat i v tomhle digitálním světě.
Jak se to téma točí v tom vašem pedagogickém sboru?
Jsme hodně úzce v kontaktu s kolegy. Není nás tam úplně mnoho, takže my se všichni známe a vlastně naše porady probíhají společně pro celou školu. Takže vlastně všichni víme o všem, co se děje. A dopady na klima ve třídě, tam byla naprostá shoda, protože asi všichni, my jsme téměř všichni třídní v tom sboru, tak si uvědomujeme, jaké tam byly jako fakt druhotné problémy s užíváním těch telefonů. Nejčastěji fakt to bylo třeba, on mě natočil, já si to nepřeju, on mě vyfotil, tu fotku někde použil a něco podobného, co vnášelo fakt velký nesoulad mezi děti. A kromě toho jsme taky pozorovali, že se ti žáci spolu nějak jako neinteragují, že jsou nalepení na těch telefonech a nebaví se spolu. Takže jsme hodně si přáli, aby zase se pokusili víc společně existovat. Tak jsme třeba zakoupili zase nějakou hru karetní nebo deskovou.
Dopadá přítomnost nebo nepřítomnost žáků v digitálním prostředí i na kvalitu jejich vztahu ve třídě?
Já můžu mluvit teď momentálně o své třídě, kterou vedu já. A mám tam jednoho žáka, který vůbec nemá telefon. A pak tam mám jednoho žáka, který je hodně omezený, protože nemá zase moc přístupu k internetu. A ani jeden z těch dvou žáků omezen není. Občas třeba řekne, že se k němu nedostaly nějaké informace, typu když si třeba žáci rozesílají připomínku, že se zítra píše písemka nebo něco takového. Tam si myslím, že jim to trošičku chybí, protože tyhle informace by se jim asi hodily. Ale určitě nepozoruju, že by je kolektiv vyčleňoval. Ale netvrdím, že se to dít nemůže.
Pokud by nás poslouchal nějaký pedagog, pedagožka, který by se chtěl něco dozvědět, co byste doporučila, kde třeba hledat užitečné informace a co používat ve výuce?
Já opravdu sama nejradši používám materiály Jednoho světa na školách. Používám je ráda z toho důvodu, že jsou velmi dobře připravené pro vyučovací hodinu. Mají přiměřenou délku, většinou se k ním vyskytuje několik vyučovacích příprav. Máte tam jednu, dvě i klidně tři přípravy na hodinu, můžete si vybrat podle toho, co konkrétně se vám hodí. Ty materiály jsou vybaveny listem pro učitele, který je ještě plný informačního materiálu a jsou tam právě navíc ještě odkazy na různé jiné organizace, které se tomu konkrétnímu tématu věnují.
Já vám děkuju, tolik Lucie Tetivová, učitelka češtiny a občanské výchovy ze základní školy Botičská a také lektorka mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách. Díky, že jste přišla do studia.
Moc ráda, nashledanou.
A jak k digitálním technologiím přistupují české školy? O tom budu mluvit s Michalem Kaderkou, který učí mediální výchovu na Pražském gymnáziu na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A také je autorem podcastu 9 let natvrdo. Dobrý den.
Dobrý den. Většina škol integruje technologie do vzdělávání a já si myslím, že se tomu nedá ani vyhnout, zvlášť po covidu, protože velká část škol už si ponechala některé nástroje, které využívala během covidu, třeba takové ty jako Classroom nebo Microsoft Teams nebo takové ty různé systémy začaly ty školy využívat mnohem více a to jim zůstalo.
Takže covid rozhodně nebyla promarněná šance, vidíte tam jasný posun, že školy objevily technologie i pro rozvoj své výuky.
Jo, já bych dokonce řekl, my jsme měli v roce 2015, myslím, to byla schválená strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, bylo to schválené dokonce vládou a myslím si, že se to úplně moc nenaplňovalo. Ta strategie byla naprosto výborná. Nicméně, když najednou začíná COVID, což je březen 2020, to znamená, kdy ta strategie měla být jako naplněna, tak ona vlastně byla naplněna mnohem více, než si autoři vůbec vysnili, že by se mohlo odehrát. Předtím to nebylo. Ano, školy díky COVIDu začaly být mnohem více technologicky funkčnější.
Kde tam vidíte prostor pro další rozvoj? Co by už v tuhle chvíli mohli dělat, ale ještě to tak pořádně neintegrují? Teď třeba myslím na umělou inteligenci, na různé jazykové modely. Zapojují to české školy a mluví hlavně o tom s dětmi?
Já bych řekl, že my jsme ve fázi diskuze. Myslím si, že spousta škol přemýšlí nad tím, jak propojit vzdělávání s umělou inteligenci a nejvíce nám to projevuje právě v té diskuzi. Máme psát ještě seminární práci, má smysl zadávat psaní esejů, když to vystřihne systém a my potom opravujeme stroj. Někteří učitelé už to zapojují. Já třeba osobně bych neřekl, že jsem nějaký machr jako na využívání umělé inteligence, ale zároveň jako vyžaduju vyloženě po svých studentech a studentkách, aby využívali umělou inteligenci jako jeden z dalších nástrojů třeba pro vyhledávání.
Když se podíváme na to, vyjdeme třeba z vašich zkušeností, co děti vlastně vědí o internetu, o používání mobilů, tabletů, o chování na sítích, o té takzvané netiketě, už z domova. A co si myslíte, že je role té školy, jak je nějak usměrnit nebo vlastně sjednotit ten vědomostní základ v té třídě? Jaké jsou vaše postřehy?
To, co umí děti, tak většinou souvisí s tím, jak se využívají technologie doma. Není to ve škole, to je určující to vrstevnické prostředí a prostředí doma. To znamená, když se budeme bavit o netiketě, pokud dítě vyrůstá v rodině, kde je úplně naprosto běžné, že se sedí u večeře a lidé večeří a jsou u toho na mobilech, tak samozřejmě tohle si dítě přenáší i do školy. Pokud je to zase naopak rodina, která je nějakým způsobem restriktivnější, mají tam nějaká pravidla, která se dodržují, přesně přijde návštěva, nejsme na digitálních technologií, když se bavíme, nepoužíváme digitální technologie, tak samozřejmě i to se potom dostává do té výuky. Jaký je prostor pro školu? Vlastně je nutné říci, že technologie polarizují. Je to polarizující téma ve vzdělávání. Není to úplně ta samá polarizace, jako je třeba inkluze nebo vztah LGBT dětem ve školách nebo pojetí moderních dějin, ale technologie skutečně nějakým způsobem jsou nyní mezi těmi učitelskými komunitami. A velká část odborníků právě na využívání digitálních technologií má za to, že by třeba se neměly zakazovat mobilní telefony o přestávkách. A právě proto, že my bychom měli učit děti, jak ty technologie využívat. Ve smyslu, máte přestávku, tak máte jít na záchod. Nemáte být na technologii. Protože co se vám stane, jako když jste učitel? Přijdete jako učitelka, když přijdete do třídy, tak se vám půlka třídy zvedne a jde na záchod, protože ten čas oni tam tráví na těch technologií. Proto je to ten důvod, proč se zakazují právě digitální technologie nebo mobilní telefony třeba o přestávkách. Na druhou stranu další část odborníků, kteří se zabývají třeba wellbeingem nebo digitálním wellbeingem, tak ty zase upozorní na to, že vlastně to vůbec není od věci zakazovat. Jo, takže my tady máme vlastně dvě různé skupiny odborníků, každá se na to kouká úplně jinou optikou a myslím si, že se úplně nedokážou ve všech ohledech shodnout.
Když jste mluvil ještě o těch rodinných zvyklostech, co se technologií týče, tak samozřejmě restriktivnější rodiny se snaží udržet svoje děti pryč od mobilů do velmi vysokého věku, ale pak jsou zase ve třídě rodiny, které z nejrůznějších důvodů ten mobil dětem koupí už dřív. Jakou to vytváří dynamiku potom v tom třídním kolektivu a co s tím může dělat ten učitel?
Ono se to v té třídě úplně nemusí projevovat, ono se to spíše projevuje ve volném čase. První, když dítě dostane mobilní telefon, a teď řekneme, je to průměrné české dítě, dostane ho v 9 letech, tak první, co udělá, tak se připojí do třídy na WhatsAppu. A to je vlastně takový ten první krok, to je ta socializace. Děti používají digitální technologie především k socializaci a k zábavě. Nepoužívají to právě k učení v tomto věku. Jo, někdy rodiče právě třeba mohou dětem platit nějaké třeba aplikace, protože řeknou, OK, můžeš používat technologie, ale záměrně je posunou k tomu, že dávají nějaké takové ty smart games, jo? Právě výukové hry, nebo stejně jako to, že dítě může koukat na YouTube, ale může tam koukat jenom na vzdělávací videa, ale nebude tam koukat na něco, co má jenom čistý charakter zábavy. Jo, tam bych řekl, že v tomhle ten rozdíl. V té třídě jako takové si myslím, že to úplně nepoznáte.
Jak nejlépe začít a otevřít s dětmi ve škole to téma bezpečnosti na internetu?
Já si myslím, že by se to nemělo otevírat ve škole, já si myslím, že by se to mělo otevírat především doma. Přesně vy, když jako rodič dáte svému dítěti mobilní telefon, tak byste mu měla dát nějaké informace. My se bavíme o něčem, co bychom mohli nazvat iniciačním rituálem. Jo, protože já si myslím, že to je jako dost důležitý, že tím, že dáte mobil, tím vy vlastně dítě vystavujete digitálnímu prostředí úplně jinému světu. A tam by měly přijít nějaké instrukce. Co se týče ve škole, samozřejmě to součástí digitálních kompetencí, je to přesně takto definováno, to, co vy říkáte. Je to nějaké sebevědomé používání technologií pro svou práci, pro své učení, ale třeba i pro zábavu. A součástí toho je právě i ta ochrana třeba soukromí, jakým způsobem nakládat z daty, co můžu sdílet. A ono se nám to často projeví. Kdybychom se tady měli spoustu rodičů a jeli si s nimi nějakou fokusku a bavili jsme se o využívání technologií, tak vám často každý ten rodič řekne, že tam je nějaký moment, kdy to dítě, nechci říct, že selhalo. Ono je to vlastně proces učení. Jo, přesně s šíváním s těmi technologiemi. A že se tam přesně objevuje kyberšikana, že tam někdo sdílí něco v těch WhatsAppových skupinách, co by tam jako být nemělo, ať je to nějaký sexuální obsah, ať je tam nějaký násilí, ať jsou to nadávky. dávky, jo, je tam nějaké ponižování. To se odehrává v těch WhatsAppových skupinách, ale já si myslím, že to je přirozené. Ono de facto vlastně je to úplně stejné jako v té třídě. Když oni jsou ve třídě, tak vy se taky jako učíte, jak se bránit čekaně, jak se k sobě chovat. A v tom digitálním prostředí je to úplně obdobné, takže oni si vyšlapávají tu cestu. Jenom problém je v tom, že my to často v tom digitálním prostředí nevidíme, na rozdíl v té třídě.
Ano, to právě k tomu mířím, že učitel často do té WhatsAppové skupiny asi přizván není, zřejmě také častým tématem konverzací, tak on nemůže říct, ukaž mi, co si to tady píšete na mobilu, tak jak se v takovou chvíli zachovat?
Vy jste narazil na jednu zajímavou věc, protože to dítě je na svém vlastním zařízení a ta komunikace s těmi ostatními děti na tom WhatsAppu probíhá pravděpodobně mimo školní výuku. Jo, ale zase na druhou stranu je to třída. To znamená, že nám se díky digitálnímu prostředí slévá ta formální část, nebo to školní prostředí s těmi volnočasovými aktivitami. A já si myslím, že tohle není záležitost učitele, ale že tohle je už zase záležitost rodin. Ale je to samozřejmě o komunikaci mezi školou a mezi rodiči. Spousta škol vytváří něco, co bychom mohli nazvat rodičovské kavárny. Udělá se pozvánka, přijďte rodiče a budeme si povídat právě ve využívání technologií, jaká jsou tam rizika, jak vy máte mluvit s dětmi po využívání technologií. Protože ono to samozřejmě má vliv právě v té třídě. Pokud se ty děti šikanují někde navzájem po WhatsAppových skupinách, tak to samozřejmě ovlivní i tu atmosféru ve třídě. Jo, takže tam je právě velmi důležitá spolupráce mezi školou a rodinami.
Jaká témata děti zajímají a na co se ptají nejčastěji?
Já bych řekl, že jsem učitel a nejsem preventista. To znamená, že já je nepoučuji o tom, jakým způsobem používat technologie jako zdravě a aby posilovali svůj nějaký digitální well-being. Tohle já tolik nedělám. Zase tím, že jsem učitel dějepisu a společenských věd, tak samozřejmě velmi často mluvím o technologiích obecně, o vlivu technologií na společnost. Jsou samozřejmě témata, která je baví jako mnohem více, zvláště když najednou vidí, jakým způsobem to souvisí. Můžeme se bavit třeba o pornografickém obsahu, jakým způsobem porno nebo konzumace sexuálního obsahu ovlivňuje společnost. To si myslím, že je třeba zajímá. Jakým způsobem třeba majitelé médií mohou ovlivňovat názory ve společnosti. Spíše ta praktická témata si myslím, že v nich vzbuzují zájem.
Máme nejen 21. století, ale už vlastně čtvrt století běží 21. století, takže jak by podle vás měla vypadat ideální digitální gramotnost dětí při nástupu na základní školu a při jejím ukončení? Já vím, že jste především středoškolský učitel, ale tak zhruba jaký materiál takzvaně by k vám měl přicházet?
Já si myslím, že když jde dítě na první stupeň, tak si myslím, že to dítě musí mít jako jasno v tom, že je tady nějaké digitální prostředí a je to zvědomělé. To znamená, jak ten digitální svět funguje, co mu ten digitální svět přináší. A se vrátím tomu, v této době většinou to dítě využívá digitální technologie, které mu poskytují rodiče, to znamená nějaký tablet, nebo ho posadí před laptop, nebo mu dávají jako telefon někde. Taky se v minulosti někdy se tomu říká digitální dudlík. Jo, to je to, že právě aby dítě bylo klidnější, tak mu prostě dáte telefon. Co se týče, když opouští základní školu, tak rozhodně by tam mělo mít tu netiketu, o které vy mluvíte, jak se chovat na sociálních sítích, jak technologie zdravě využívat a jak je využívat nejenom proto, aby nám to psychicky neublížilo, ale aby nám to pomáhlo. Jakým způsobem si zrychlit některé rutiny, které my děláme na technologiích a jakým způsobem si využívat třeba technologie pro své vlastní vzdělávání. Tam je vlastně velký rozdíl, že rozdíl mezi námi a mezi dětmi je zásadní v tom, že když my jsme se dostali poprvé k digitálním technologiím, tak to bylo pracovní. Pravděpodobně to bylo, že jste dostala třeba první počítač, že jste začala psát bakalářskou práci. Jo, nebo pro tyhle účely. Děti vlastně se setkávají s digitálními technologií poprvé jako se zábavou. Takže my vlastně musíme trošku přeformátovat k tomu, že digitální zařízení tady nejsou jenom proto, aby je bavila, ale právě proto, aby jim pomáhla.
Vy jste spoluzakladatel učitelské platformy, která právě i sdružuje ty takzvané tech optimisty mezi českými pedagogy. Tak kdyby chtěl někdo buď rozšířit vaše řady nebo si od vás vzít radu, co byste mu poradil, jakou radu byste mu dal?
Je hrozně důležité, že učitel by se měl mít někoho, koho se má zeptat, být v součástí nějaké komunity. A právě digitální technologie to dnes umožní. To znamená, pokud já jsem ve škole a není tam někdo, kdo by aktivně využíval digitální technologie, což si myslím, že využívají všichni, ale bavíme se o nějakým jako vyšším stupni, jo? Jako přesně využívání třeba AI ve výuce, tak určitě bych mu doporučil najít si nějakou komunitu učitelů. A třeba konkrétně, když tady zmiňujeme učitelskou platformu, tak učitelská platforma tyto komunity vlastně dává dohromady. Když přijde učitel a řekne, že má nějakou poptávku, tak vždycky se mu snaží nějakým způsobem pomoci.
Říká Michal Kaderka, autor podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a také středoškolský a vysokoškolský učitel. Děkuji, že jste přišel do studia.
A já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Takový byl dnešní reparát o zápalkách současnosti. Podobně jako sirky totiž můžeme digitální technologie označit za dobrého sluhu, ale zlého pána. Naučit děti, jak technologie ovládat, aby technologie neovládaly je, je důležitý úkol nejen pro školu, ale především pro rodiče, kteří jdou v tomto často také příkladem. Zaznamenali jste ve svém okolí i jiné přístupy, jak dětem v tomto směru předat zdravé návyky. Rádi si o nich přečteme na adrese reparat@rozhlas.cz. Stejně tak uvítáme i vaše tipy a postřehy k dalším otázkám a praxím z českého školství. A připomínám, že k už odvysílaným dílům se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz a najdete nás i ve všech dobrých podcastových službách, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Další reparát už zase za týden. Těšíme se na slyšenou.